สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Great Exception: The New Deal and the Limits of American Politics เป็นงานประวัติศาสตร์การเมืองโดยเจฟเฟอร์สันโควีมุ่งอธิบายความหมายของยุค New Deal ต่อประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาและต่อการเมืองเรื่องความเหลื่อมล้ำในปัจจุบันหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเพียงความสำเร็จของยุครูสเวลต์แต่ตั้งคำถามเชิงโครงสร้างว่าเหตุใดช่วงเวลาประมาณทศวรรษ1930ถึง1970จึงเป็นช่วงที่รัฐอเมริกันสามารถใช้อำนาจและทรัพยากรเพื่อกระดับชีวิตแรงงานได้อย่างผิดจากรูปแบบปกติในประวัติศาสตร์อเมริกันโควีเสนอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนั้นเป็นข้อยกเว้นทางประวัติศาสตร์มากกว่าจะเป็นมาตรฐานที่ทำซ้ำได้ง่ายหนังสือจึงมีลักษณะเป็นทั้งการสังเคราะห์ประวัติศาสตร์การวิพากษ์การเมืองเสรีนิยมและการชวนอ่านอดีตเพื่อทำความเข้าใจข้อจำกัดของการปฏิรูปเศรษฐกิจในศตวรรษที่21ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก New Deal ในฐานะข้อยกเว้นทางประวัติศาสตร์ไม่ใช่แบบแผนถาวรแกนกลางของหนังสือคือข้อเสนอว่ายุค New Deal ควรถูกมองเป็น Great Exception หรือการเบี่ยงออกจากเส้นทางปกติของการเมืองอเมริกันไม่ใช่จุดหมายปลายทางตามธรรมชาติของประชาธิปไตยสหรัฐโควีมองช่วงตั้งแต่เศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ไปจนถึงทศวรรษ1970ว่าเป็นช่วงที่รัฐสามารถสร้างระดับความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจที่สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับอดีตและหลังจากนั้นประเด็นนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากทำไมหลัง New Deal จึงเสื่อมลงไปเป็นทำไม New Deal จึงเกิดขึ้นได้ตั้งแต่แรกการตั้งกรอบแบบนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความสำเร็จของรัฐสวัสดิการอเมริกันไม่ได้เกิดจากเส้นทางวิวัฒนาการที่มั่นคงแต่เกิดจากเงื่อนไขเฉพาะที่รวมตัวกันอย่างยากจะเกิดซ้ำหนังสือจึงท้าทายความคิดเชิงโหยหาอดีตและเตือนว่าการอ้าง New Deal เป็นแม่แบบตรงๆสำหรับปัจจุบันอาจเข้าใจประวัติศาสตร์ผิดตั้งต้นประเด็น2พลังของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและผู้นำแบบรูสเวลต์ต่อการจัดรูปอำนาจรัฐโควีให้ความสำคัญกับบริบทวิกฤตอย่างเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่และภาวะทางการเมืองภายใต้แฟรงคลินดีรูสเวลว่าเป็นเงื่อนไขที่ทำให้การจัดตั้งแนวร่วมและนโยบายเศรษฐกิจใหม่เป็นไปได้เขาอธิบายนิวดีลในฐานะการบรรจบกันของแรงกดดันทางเศรษฐกิจการเมืองและความชอบธรรมของผู้นำไม่ใช่เพียงการออกกฎหมายก้าวหน้าทีละฉบับแนวคิดเรื่องโคดฟิวชันในงานวิจารณ์สะท้อนว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นต้องอาศัยการเชื่อมตัวของพลังหลายด้านพร้อมกันทั้งวิกฤตตลาดแรงงานความปั่นป่วนทางสังคมและความสามารถของรัฐบาลกลางในการขยับบทบาทของตนหนังสือจึงช่วยอธิบายว่าทำไมรัฐอเมริกันในยุคนั้นจึงก้าวเข้ามาใกล้ประชาชนแรงงานมากกว่าปกติและทำไมเมื่อบริบทดังกล่าวเปลี่ยนไประบบการเมืองแบบเดิมจึงกลับมามีอำนาจอีกครั้งนี่ไม่ใช่เพียงเรื่องของบุคคลแต่เป็นเรื่องของโครงสร้างที่เปิดหรือปิดโอกาสในการปฏิรูปประเด็น3ความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจของยุค New Deal และข้อจำกัดของรัฐอเมริกันหนังสือไม่ได้ยกย่อง New Deal แบบโรแมนติกแต่เน้นว่าความเท่าเทียมที่เกิดขึ้นในยุคนั้นเป็นผลจากการใช้อำนาจรัฐอย่างเข้มข้นเพื่อสนับสนุนแรงงานและชนชั้นทำงานโควีชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลสหรัฐเคยทำสิ่งที่แทบไม่เคยทำมาก่อนและแทบไม่ทำซ้ำอีกหลังจากนั้นคือใช้เครื่องมือของรัฐเพื่อกระดับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของคนจำนวนมากประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นข้อแตกต่างระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมหนังสือถามต่อว่าเหตุใดความเท่าเทียมลักษณะนี้จึงไม่ยืนยาวและเพราะอะไรระบบการเมืองอเมริกันจึงไม่ค่อยเอื้อให้เกิดการจัดสรรอำนาจทางเศรษฐกิจใหม่ในวงกว้างอีกการวิเคราะห์เช่นนี้มีความสำคัญต่อการถกเถียงเรื่องความเหลื่อมล้ำเพราะมันชี้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่แค่ที่เจตจำนงทางการเมืองของผู้นำแต่ฝังอยู่ในโครงสร้างของสถาบันเศรษฐกิจและวัฒนธรรมการเมืองอเมริกันประเด็น4การโต้แย้งเรื่องสิทธิพลเมืองสงครามเวียดนามและการสลายตัวของแนวร่วมเสรีนิยมหนึ่งในข้อโต้แย้งที่สำคัญของหนังสือคือการล่มสลายของแนวร่วม New Deal ไม่ได้เกิดจากการที่ขบวนการสิทธิพลเมืองสงครามเวียดนามหรือการเคลื่อนไหวเรื่องเพศและความเสมอภาคทำลายความเป็นเอกภาพของฝ่ายเสรีนิยมอย่างที่มักเล่ากันโควีเสนอให้มองการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในกรอบที่ซับซ้อนกว่าคือเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ทางการเมืองที่กำลังเปลี่ยนอยู่แล้วไม่ใช่ผู้ร้ายหลักที่ทำให้ยุค New Deal พังทลายโดยตรงการอ่านแบบนี้สำคัญเพราะมันท้าทายคำอธิบายที่ผลักความขัดแย้งทางสังคมไปเป็นสาเหตุหลักของความล้มเหลวทางการเมืองหนังสือชี้ว่าสิ่งที่เสื่อมถอยคือเงื่อนไขเชิงสถาบันและแนวร่วมทางชนชั้นที่ทำให้รัฐสามารถดำเนินนโยบายแบบ New Deal ได้ไ ม่ใช่เพียงความแตกแยกทางอัตลักษณ์การความลักษณะนี้จึงช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นว่าปัญหาการเมืองอเมริกันอยู่ที่การจัดอำนาจและผลประโยชน์มากกว่าที่ความหลากหลายของขบวนการสังคมเพียงอย่างเดียวประเด็นสุดท้ายจากเรแกนและกิงริชสู่การฟื้นคืนระเบียบเดิมของการเมืองอเมริกันโอวีมองชัยชนะของโรนัลด์เรแกนและนิวกิงริชไม่ใช่การปฏิวัติที่ตัดขาดจากอดีตทั้งหมดแต่เป็นการฟื้นคืนรูปแบบการเมืองและเศรษฐกิจที่มีรากยุคนิวดีลในสำคัญของข้อเสนอนี้คือมันลดน้ำหนักของเรื่องเล่าที่มองฝ่ายอนุรักษ์นิยมยุคหลังสงครามเป็นผู้สร้างระเบียบใหม่อย่างเด็ดขาดและหันไปเน้นว่าพวกเขาสามารถรื้อโครงสร้างชั่วคราวของยุคเสรีนิยมได้เพราะมันเป็นข้อยกเว้นตั้งแต่ต้นแนวคิดนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจการเมืองสมัยใหม่ในมิติที่ยาวกว่าไม่ใช่แค่การเปลี่ยนรัฐบาลแต่เป็นการหวนกลับของค่านิยมเรื่องปัจเจกนิยมตลาดเสรีและข้อจำกัดของรัฐสวัสดิการหนังสือจึงมีคุณค่าต่อผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมการผลักดันนโยบายแรงงานแบบหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์อเมริกันการเมืองเรื่องความเหลื่อมล้ำนโยบายแรงงานและการตีความนิวดีลในมุมที่ไม่ติดอยู่กับความคิดโหยหาอดีตนักประวัติศาสตร์นักรัฐศาสตร์นักข่าวและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจรากของความขัดแย้งเรื่องรัฐสวัสดิการในสหรัฐจะได้ประโยชน์มากเพราะหนังสือบังคับให้มองความสำเร็จทางการเมืองไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดซ้ำได้อัตโนมัติแต่เป็นผลจากเงื่อนไขเฉพาะที่มีอายุจำกัดจุดเด่นที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือประวัติศาสตร์ผู้อ่านจึงไม่เพียงได้ความรู้เชิงประวัติศาสตร์แต่ยังได้กรอบคิดสำหรับประเมินการเมืองร่วมสมัยว่าเหตุใดการสร้างความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจจึงยากและเหตุใดการอ้างอิงอดีตต้องทำด้วยความระมัดระวังหากคุณต้องการสนับสนุนเจฟเฟอร์สันคาวี